Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с радио Гласът на надеждата и обзорното предаване Вчера, днес и утре. Днес ще чуете. Виш съветник от ООН посещава централата на Адвентната църква.
И защо Адвентната църква поддържа връзки с Организацията на Обединените нации и участва в екуменически срещи? Коментар и анализ по темата на Ганун Диоп, директор на отдела Връзки с обществеността и религиозната свобода.
И още по темата – интервю с пастор Цанко Митев, секретар на отдел Религиозна свобода към Българския съюз на адвентистите от седмия ден.
Пред микрофона са Ради и Боби. Какво правиш, когато никой не разбира? Защо се молим? Какво се крие зад Божията воля? Кои са хората с религиозна клаустрофобия?
В една колекция от съвременния сета Фалво Фулър разглежда въпроси от християнския живот, за които сякаш няма нови отговори. Вестта е една и съща за всички, но и различна за всеки, тъй като всички сме различни.
Поръчайте книгата на Фалво Фулър «Решения. Какво да правиш, когато никой не разбира?»
За директна поръчка от сайта на издателство «Нов живот» или от книжарниците по места.
Вие сте с предаването Вчера, днес и утре. Виш представител на ООН посети Световната централа на Адвентната църква, за да дискутира с адвентните лидери настоящи хуманитарни въпроси.
Посланник Икбал Риза е специален съветник на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун. Той сподели своята визия относно световните геополитически и икономически предизвикателства с адвентните лидери от САЩ, Африка, Европа, Южна и Централна Америка.
Посланник Риза изрази своето одобрение към Адвентната църква за акцента, който тя поставя върху здравето и образованието. Според него, образованието е болезнено необходимо за просвещаването на разума, като дава шанс за по-пълноценен и смислен живот. Той остана впечатлен и от мултикултурното обкръжение в централата на Световната адвентна църква, където работят мъже и жени от над 100 националности и етноси.
В отговора си към посланник Риза, Тед Уилсън, президентът на Адвентната църква, каза, че адвентистите са се посветили да служат на човечеството физически, умствено, социално и духовно, като следват примера на Исус. Той изрази убедеността си, че при срещата с адвентистите високопоставения гост може по-добре да разбере нашата перспектива. Тоест, ние сме тук, за да почетем Бог и да служим на нашите ближни.
Пастор Уилсън се срещна за първи път с посланник Риза през април 2015 в централата на ООН. Тогава се проведе за първи път среща между президент на Църквата на адвентистите от седмия ден и генерален секретар на ООН. На тази първа среща с пастор Уилсън, генералният секретар на Организацията на Обединените нации Бан Ки Мун изрази загриженост за нарастващата религиозна нетолерантност, достигаща безпрецедентни нива в глобален мащаб. Той подчерта необходимостта хората да култивират уважение към всички, включително и към онези с друга вяра.
На срещата с Тед Уилсън през април, генералният секретар Бан оцени високо работата на Адвентната църква за подпомагане на религиозната свобода. Той изрази благодарност за образователната, здравната и хуманитарната помощ чрез Адвентната благотворителна организация за развитие и помощ АДРА, която работи съвместно с Обединените нации в подпомагане на бежанци в Близкия изток и другаде. В отговор на Бан Ки Мун, президентът Уилсън отбеляза, че адвентистите от дълго време подкрепят религиозната свобода и желаят да сътрудничат на всички инициативи, подпомагащи човешките нужди.
Какво е значението на тези срещи между висши представители от ООН и ръководителите на Адвентната църква? И как трябва да тълкуваме изграждането на подобни взаимоотношения между църквата и други организации?
Отговор на тези и на други въпроси очаквайте след малко. Останете с нас! Божията любовна песен, новата книга на издателство Нов живот, авторката Джин Алън споделя истории за Божията любов така, както Бог ги е записал на страниците на нейния живот.
Джини е била само на 4, когато една нощ заедно с майка си и сестра си бягат от баща им. Сблъсква се със смърт и болест, както и с много радостни моменти. Затова от книгата на Джини Алън строят доверие и оптимизъм, които винаги са я укрепвали в пътя й.
Любимият ти библейски стих е: Господ ще се весели за теб с песни. И във връзка с него Джини споделя: мисля си, че Бог има песен за всеки от нас. Не мисля, че има само една песен, която да се отнася до всички нас, а по-скоро, че всеки си има уникална любовна песен от Бога.
Книгата «Божията любовна песен» може да поръчате от сайта на издателство Нов живот или от адвентните книжарници по места.
Вие сте с предаването Вчера, днес и утре и радио Гласът на надеждата. Какво е значението на срещите на високо ниво между представители от ООН и ръководители на Адвентната църква? Как трябва да тълкуваме изграждането на такива взаимоотношения между църквата и други организации?
Някои християни са твърде критични по този въпрос. Те третират подобни взаимоотношения като отстъпление от библейските принципи, а опасенията са, че това ще доведе до компромиси с вярата. Но има ли основания за такива страхове и как да балансираме позицията си? Предлагаме ви гледната точка на Ганун Диоб, директор на отдел връзки с обществеността и религиозната свобода към Адвентната църква. Наскоро той написа статия за Адвентист Ревю заглавена: защо адвентистите участват в ООН и екуменически срещи? Всъщност, Боби, това е провокиращо заглавие. На практика какво иска да ни каже Диоб?
В статията Диоб споделя, че различни вярващи го запсипват с въпроси по тази тема, особено когато разберат, че той участва в екуменически срещи. Те могат да се обобщат в две основни направления, въпросите, които му задават. Как адвентистите гледат на християнското единство между религиозните отношения и екуменизма? И второто направление – защо адвентистите са избрали статут на наблюдатели и не членуват християнски екуменически организации.
Наистина, това са палещи въпроси в адвентните среди. Интересни са, вълнуват много хора. Какъв отговор дава Диоб на тези въпроси?
Според Диоб е нормално хората да се обединяват в името на живота за по-добро здраве, образование, свобода, справедливост, мир и братство. И сътрудничеството е необходимо, ако искаме да направим този свят едно по-добро място. Но що се отнася до световните християнски екуменически организации, Адвентната църква поддържа статут на наблюдател. Тя не членува в нито една от тях. И това е правилно. А такова членство може да смълчи отличителната адвентна вест за Бога като Създател, за значението на съботата и за Второто пришествие. Или ради с други думи, ние сме избрали да не участваме в доктринални съюзи с други църкви, понеже изповядваме доктрини, които са забравени от другите християни или са променени от тях. Но единство реално не е лоша дума и адвентистите го ценят точно както Бог цени единството.
Да, може би има нещо, в което сме се объркали и ще засегнем въпроса какво се влага именно в това понятие, защото явно се влагат различни неща, а единството наистина е нещо добро, това е безспорно. Обаче мнозина християни застават на штрек именно когато се заговори за екуменизъм. Всъщност, какво означава това понятие и каква е разликата между него и библейската идея за християнско единство?
Според Ганун Диоб, понятието екуменизъм се влага един различен смисъл. Има доктринален екуменизъм от една страна и християнски диалог и партньорство по проекти от друга страна. Доктриналният екуменизъм е свързан с първите църковни събори и те са наречени екуменически, именно защото църквите са опитвали да дефинират какво е ортодоксалност. Днес католическата и православните църкви използват понятието екуменизъм в доктринален смисъл, защото предполагат, че те са гаранти на правоверието. Ето защо да се обявява всяко партньорство за доктринален екуменизъм, това всъщност е едно невежество.
Ще продължим след малко обаче по темата за единството и как ние адвентистите гледаме на екуменизма, така че останете с нас!
Поръчайте новата книга на издателство Нов живот «Преживяване на Божията любов».
Авторският колектив на Дуайт Нелсън, Дерек Морис и други, участвали в написването на «Преживяване на Божията любов», знаят за какво говорят. Тяхното дълбоко приятелство с Исус ги прави готови да го препоръчат на всички без задръжки.
От страниците на тази книга ще откриете, че Бог наистина е загрижен за живота ви. Той може да замени безпокойството с мир и вие имате всички основания да се надявате на едно по-добро бъдеще.
Ще се уверите, че Христос е преживял кръста, защото ви обича. Ще видите как Той ви се усмихва и ви казва: «Струваше си да го направя за теб».
Книгата «Преживяване на Божията любов» може да поръчате от сайта на издателство Нов живот или от книжарниците по места.
Здравейте отново, вие сте с обзорното предаване «Вчера, днес и утре». Темата е гореща. Защо адвентистите участват в екуменически срещи? Ганон Диоб, директор на отдела връзки с обществеността и религиозната свобода, коментира въпроса. Друг въпрос, който е провокиращ от неговата статия, която разглеждаме днес, е как адвентистите разглеждат евентуално партньорството с други християни.
Отношенията ни се облягат на един принцип с два аспекта – истина и религиозна свобода. Елън Уайт, един от основателите на Адвентната църква, подчертава това в книгата «Деяния на апостолите». Тя пише: «Знамето на истината и религиозната свобода, държано високо от основателите на църквата и от Божиите свидетели през вековете, е предадено в нашите ръце». Отговорността за този велик дар е положена на тези, които Бог е благословил със знание за Неговото Слово. Това е нашия върховен авторитет. Ние трябва да признаем, че човешкото управление е определено от Бога и ще проповядваме послушание към Него в рамките на легитимността. Но когато Неговите изисквания влязат в конфликт с Божиите, трябва да се подчиним на Бога вместо на хората. Край на цитата. Така всеки аспект от обвързването ни с някоя институция, агенция или организация, църковна било или политическа, е основан върху една причина – да се занесе надеждата на хората, страдащи в примката на злото. По същия начин работеше Исус. Като един от нас, Той служеше на хората, без да им постави условия. Лекуваше ги и ги хранеше. Помагаше им да разберат и да почувстват, че са свободни да избират своето бъдеще с или без него. Свободата на съвестта е важна за него. Без нея никой завет не е истински, понеже любовта не може да бъде наложена с принуда. И в този смисъл ние следваме примера на Исус като църква и християни.
Все пак се забелязва, Боби, че ние като адвентисти сме предпазливи в отношенията си с другите християни. Но дали това ни прави високомерни като църква? На практика какво е отношението ни към другите, вече не на ниво църква, нали, официална позиция, която коментирахме на църквата на адвентистите от седмия ден, но просто нашето отношение на адвентистите към отделните хора, които са християни като нас, но от други църкви?
Когато адвентистите издигат принципите на въздържанието в обществото, те получават следния съвет от Елън Уайт, цитиран от Диоб в неговата статия. В други църкви има християни, които защитават принципите на въздържанието. Трябва да се стремим да се приближим до тези работници и да им направим място, за да застанат рамо до рамо с нас. Трябва да призоваваме известни и добри хора да подкрепят нашите усилия за спасение на това, което е изгубено. Това е записано в свидетелства към църквата, том 6. По друг повод, Елън Уайт изказва следното мнение. Нашите служители трябва да се стремят да се приближат до служители от други деноминации. Молете се за и с тези хора, за които Христос ходатайства. Те имат тържествена отговорност, като Христови вестители трябва да проявим дълбок и искрен интерес към тези пастири на стадото. Така, следвайки тези принципи, нашата Световна адвентна църква е вписала в работната си политика, че признава всяка организация, която издига Христос пред хората като част от Божия план за евангелизиране на света и високо цени мъжете и жените християни от други общества, които са ангажирани с печелването на души за Христос.
Извинявай, но ми се иска да задълбаем повече. Къде е точно разликата между отделния човек от друга църква и неговата църква, в смисъла на изграждане на такива връзки, дори в по-широкия спектър на екуменизма?
Ами, можем да кажем, че въпреки, че Бог желая единството, това не е най-висшата ценност. Верността към Божията истина е с предимство. Църквата на адвентистите остро се противопоставя на екуменизма като една доктрина и като цел, а именно да се следят християнски църкви в една световна концесия. Това е изключено, защото някои от популярните учения на другите църкви не са в хармония с разкритата библейска истина. Основното опасение на адвентистите е, че ще бъдат ограничени да споделят своите убеждения с всеки човек. И това е проблем на религиозната свобода. Християните не могат да поставят под въпрос правото на свобода на религия, след като дори нерелигиозните хора приемат това като едно основно човешко право и ценност.
Остана да направим изводите заедно с Ганун Диоп по темата за екуменизма, така че, приятели, останете с нас. Здравейте отново, тук е радио Гласът на надеждата и предаването Вчера, днес и утре. Днес коментирахме темата за екуменизма и християнското единство на фона на срещите на отговорни служители на Адвентната църква с висши функционери от ООН. Това предизвика противоречиви реакции в адвентните среди, а Ганун Диоп, директор на отдела за връзки с обществеността и религиозната свобода, коментира въпроса в статия за адвентисти. Вил, в крайна сметка, какви са неговите изводи?
Диоп пише, че адвентистите от седмия ден подкрепят християнското единство. Исус Христос дойде на земята, за да обедини всички в едно спасение. Доктриналното единство сред християнските църкви обаче е непостижимо. И това означава, че те могат да изгубят своите отличителни вярвания и да се присъединят към една от църковните традиции, било то католическа, православна, протестантска, англиканска, евангелска, 50-на или адвентна. Свободата на религията е подарък от Бог, който не подлежи на договорки. И този подарък определя свободата на всеки отделен християнин или общност да споделя своите убеждения с другите. Така всеки може да кани другите да се присъединят към неговата християнска вяра и изповед.
Скъпи приятели, това беше един по-академичен поглед по темата на Ганун Диоп. След малко ние ще продължим с практичната страна на въпроса в едно интервю с пастор Цанко Митев, който е председател на отдела за религиозната свобода към Църквата на адвентистите, така че останете с нас. Приятели, представи Цанко Митев, председател на отдел религиозна свобода към Адвентната църква. Цанко, здравей!
Здрасти.
Подхванахме една тема за екуменизма, за връзката на Адвентната църква с държавата, с други институции. Знаеш, палят се много страсти. Какво е също твоето разбиране за екуменизма?
То не е само мое, то трябва да има обективност. Екуменизма като явление се заражда някъде 1948 година, но неговите корени можем да ги проследим във времето, когато има разпад на колониите и когато мисионери са застрашени от това да понесат ударите на разбунтувалото се население, защото в тяхно лице те виждат представителите на онази власт, която ги е потискала, и така се създава подтик да има някаква взаимна помощ, независимо какво вероисповедание, като инициативата идва от протестантските църкви. Това постепенно прераства в идея да се създаде някакъв съвет на църквите. Така се ражда идеята за екуменизъм в противовес на католикос. Значи католикос е идея, в която имаме една църква, която е майката и единствено, нали, значимата, а пък самата дума католикос означава вселенска, докато това е в противовес на идеята, подадена от католическата църква. Този противовес е, че имаме гръцката дума екуменико, което пак означава една обща църква, но с общи ценности, не толкова организационно обща. Сега тази идея е погледната скептично.
Вижда се, че зародиш на идеята. Идеята е добра сама по себе си, как е възникнала. Защото ние като адвентисти сме твърде нервни по темата.
А сега, ние не знам какво означава ние. На световно ниво генералната конференция е решила да изпраща представител, който има статут на асоцииран наблюдател, който да следи този процес. И според мен това е нормално, защото както може да е добра идеята, така тя може и да деградира, и ние трябва да сме адекватни. В този смисъл ние имаме статут там на асоциирани наблюдатели.
А защо самите членове на църквата, поне в България, са доста нервни по темата?
Ами, аз не мога да си го обясня по друг начин, освен с това, че те по-скоро в това виждат някаква идея за реализиране на пророчествата, които оформят Тройната ангелска вест, Великата борба. Друг е въпросът, че в момента екуменизма е пред разпад. Този, за когото говорим, имам предвид със статута на Световен съвет на църквата, нали, това е официално екуменизма, ако говорим за него. Много хора дори не знаят къде се намира този център. Мисля, че в Съединените щати, а всъщност той е в Швейцария, той е в Женева.
Да, в Европа.
Да, то е европейско явление. Малко американските църкви стоят резервирани, не само нашата църква, но и протестантските църкви. А пък Българската православна църква напусна екуменизма от 1998 година. А от друга страна пък бихме казали, поради чисто политически причини, екуменизма в момента е под силното влияние на православната църква, имам предвид най-вече Руската православна църква.
Добре, ако отворим по-широко темата към връзка на Адвентната църква с други християнски общества, нали тук също има нервна реакция, къде е опасността?
Ами опасността е в дефинирането на понятието връзка. В какъв смисъл връзка? Доколко тя влияе на доктрината? На този етап аз нямам впечатление, както от страна на Адвентната църква, така и от страна на протестантските общности, а да не говоря за православната и католическата, да има голямо желание за кой знае какво сътрудничество. Истината е, че от двете страни няма такова голямо желание. Но от друга страна е нормално, когато има общи такива човешки и християнски ценности, те по някакъв начин да бъдат осъществявани и защитавани. Ето ще дам един пример. Имаше една конференция миналата година за това да се види как са се борели църквите през периода на тоталитаризма. Аз участвах заедно с пастор Михаил Йоргов в църквата на методистите. Се проведе проведе тази конференция, но погледнато най-малко представители имаше от методистите, бяха повече от други църкви и смятам, че това е разумно да отчетем приноса на нашата църква, как се е борила и така нататък. Това е част от историята. Така има и други такива инициативи, които могат да бъдат полезни за всички и аз не виждам какво страшно има в едно такова сътрудничество.
Дори исках да те попитам за твоя опит, твоите срещи с хора на високо ниво във връзка с твоята работа за религиозната свобода.
Тя сега на този етап е позатихнала и това е добре, защото когато е изострена тая работа и е много работа, това означава, че е лоша средата, в която живеем. Но истината е, че когато имаме контакти с държавни институции, хората не са длъжни да знаят особеностите на всяко едно от тези 106 и повече вероизповедания. И те обикновено искат исканията и изобщо дебатите да протичат по основни положения и точно това предполага някаква форма на обединение. Ако ние имаме яснота, да кажем един пример, гей браковете. Да ги има ли в България или да ги няма. Нормално е, според мен, всяка християнска църква, а бих казал дори и мюсюлманите може да се включат, да има ясна позиция по този въпрос. Е, защо тази позиция да не бъде добре изпипана в ръководствата на всички църкви и да бъде ясно изложена пред държавата? За съжаление и това не се прави.
Да, може би е хубав този аспект да се търсят стратегически партньори по такива въпроси, защото това придава повече тежест, може би.
Абсолютно вярно, защото по този начин се вижда, че не някакво малко такова общество, което е странно, повдига тези въпроси, но това е част от християнската етика, от християнската морал, християнската представа за семейството и така нататък.
И последен въпрос, понеже си добър в пророчествата и дори сега започна отново един цикъл да изнасяш, Данаил, къде могат да те гледат нашите приятели?
Данаил, могат да ме гледат, доколкото знам, Hope Channel се е взел да ги публикува, понеже това е по-известният сайт, но от друга страна, самата ни църква има сайт, лесно се намира или през Hope Channel, или директно, просто се пише sofiab.sdabg.net.
И след тази полезна информация в контекста на това, среща ли се, има ли го екуменизма в библейските пророчества?
Според мен да, но не на тази основа, на който се е създал този тип екуменизъм. Библейските пророчества ясно е дадено. Това всеки може да го види в Откровение 13 глава. Ясно дадено едно образование, което обхваща народите, което явно има претенциите на някаква всеобща такава религия, но фундамента на много места е казано в 13 глава, идва по линията на поредица от чудеса. Оздравяване на рана, падане на огън от небето и още редица други неща, което означава, че ние ако трябва да използваме това понятие екуменизъм, той трябва да бъде на основата на спиритизма, на основата на някакви чудеса, които карат хората да забравят за своите доктрини и различия и да се обединят в името на нещо много по-силно. То очевидно няма да е толкова политика, няма в момента политическа кауза. То ще е нещо свързано дълбоко с човешкото битие, вероятно чудеса водещи до изцеление или не знам още какво, но те ще бъдат чудеса. И ясно е казано това в Откровение 13 глава. Да търсим някакви други форми, политически, някакви тайни механизми, някакви тайни общества, които дирижират процесите, това някакси не се вписва в Откровение 13 глава. Там ясно е казано, дори, завършвам с това, е казано, че ще има някаква имитация на огън да пада от небето, което прави веднага връзка с идеята, на която Господ даде на пророк Илия там на планината Кармила, само че с обратен знак. Сега там огън отличи истинското поклонение от фалшивото, докато тук точно обратното. Свръхестествено явление ще засили хората да следват фалшивото поклонение.
С коментар върху тази ескатологична картина слагаме точка на нашия разговор днес. Благодаря ти.
И аз ви благодаря.
Вие Вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Вчера, днес и утре.
А пред микрофона бяхме Боби и Ради. До нови срещи, скъпи приятели! Yeah.